Патшалар. Үшінші китап. Жиденші бөлік. Сүлейманның өзіне сарай салуы. Сүлейман өзіне де сарай салды. Сарайны түзу ісі 13 жылға созылды.
Өзінің Ливан урманы йырты деп аталған сарайының ұзынлығы 100, ине 50, бейіклігі 30 тірсәкке тәңгәл болып, ірбіт бұрыслар 4 рәт етіп отыртылған ірбіт бағаналар үстіне салынған еді. Бағаналар үстіне рәт-рәт етіп 15-әрләп салынған 45 бұрысыны ірбіт тақта білен ябып, Сүлейман түбә әшләтті. 3 рәт етіп ойылған тәрәзәләр бірсі үстіне бірсі орнашқан еді. Бүтін ішіклер вә ішік бұрыслары 4 пішмақлы болып, диварлардағы 3-әр рәт етіп ойылған тәрәзәләр бір-бірсіне қора-қоршы еді. Ұзынлығын 50, иңін 30 тірсәкке тәңгәл етіп, Сүлейман бағаналы 4 бөлмә әшләтті. Оның алдына бағаналар отыртып, түбәсін ябып бұлдыр ясатты. Аннары тәхет қойдырып, хүкім бөлмәсі түзітті. Аны иденнен түшәміне қадар ірбіт тақта білән яптырды. Шуңа ұқшатып, өзіне яшәр үшін тағын бір йорт түзітті. Әлігі йорт хүкім бөлмәсінің арғы ішік алдында орнашқан еді. Өзіне хатынлыққа алған Фирғаун қызы үшін де Сүлейман нақ шундай ұқ йорт салдырды. Негізінен алып түбә қиығына һәм тышқы яқтан зор ішік алдына қадар әлеге биналар ішкі вә тышқы яқтан кереклі зорлыққа кетіріп ішкертілген, пышқы білән тегізіліп кесілген затлы ташлардан салынған еді. Йыртларның негізіне бойы 10 тірсәкке һәм 8 тірсәкке тәңгәл зур затлы ташлар салынды. Негіз үстінде кереклі зорлыққа кетіріп ішкертілген затлы ташлар һәм ірбіт ағашы еді. Зур ішік алды исә 3 рәті ішкертілген таштан һәм 1 рәті ірбіт бұрыстан ішленген қима білән әйләндіріп алынды. Раббы йыртының ішкі ішік алды һәм бұлдыры шулай ук қима білән тұтылды. Аллаһы йырты үшін түрлі жиһаз һәм керек-ярақ бұлдыру. Шуннан Сүлейман патша Нәптәли ұруғыннан болған бір тыл хатынның Хурам атлы оғлын алып келер үшін Сурға өзінің кішілерін жіберді. Әлігі Хурамның атасы бақыршы болып, Хурам өзі де бақырдан түрлі әйберлер ішлеуші сәләтлі, ұста құллы, махир бір бақыршы боларақ таныла. Хурам келіп, Сүлейман патшаға түрлі әйберлер ішләп берді. Хурам 18 тірсәк бейіклігіндә 2 бақыр бағана құйдырды, аларның икісін 12 тірсәк ұзынлықтағы бау білән әйләндіріп аларға мүмкін еді. Аннары бағаналар үстіне қояр үшін бақырдан 2 таш құйды. Шул тажларның бейіклігі 5 тірсәк болды. Бағана башындағы тажларның һәр қайсын урып ішленген шылбырлы шілтер білән бизәді. Тажларның һәр икісіндә 7-шәр шылбырлы шілтер бар еді. Шуннан Хурам бағана башындағы тажларына бизәуші шілтер тирәли 2 рәт итеп анар жемеші сүрәтін қойды. Бағаналарның һәр икісін ол бір түрлі итеп бизәді. Бұлдырдағы бағана башларына қойылған тажлар исә бейіклігі 4-әр тірсәк болған ләлә шәшәген хәтерләтәйді. Бағана башындағы тажларына әйләндіріп алған шілтәр тирәли рәт-рәт итеп 200 анар жемеші ясалған еді. Аллаһы йыртының бұлдырына да бағаналар қойып, бағананың көньяқтағысына ол Яхин деп, төньяқтағысына исә Бұғаз деп исем қошты. Бу бағаналарға ләлә шәшәген хәтерләткән тажлар қойды. Һәм шул рәвешле бағаналар белән эш төгәлләнде. Аннары Хурам бақырдан төп төгәрәк ясалма диңгез эшләде. Ул бер ягыннан икенче ягына 10 тирсәккә тәңгәл булып, аның бейеклеге 5 тирсәк иде. Әлеге ясалма диңгезне 30 тирсәк озынлыктагы бау уратып алган. Аскы яктан диңгезнең кысасын бақырдан кыйылган ташкабак сүрәтләре әйләндереп алган. Тирсәк сайын 10-шар дана итеп эшләнгән сүрәтләр 2 рәткә урнашкан булып, ясалма диңгез белән тоташтан кыйылган иде. Әлеге диңгез 12 үгез өстенә куйылып, аларның үшесе төньяк, үшесе көнбатыш, үшесе көньяк, үшесе көншығыш тарафқа қаратып эшләнде. Диңгез үгезләр өстендә әүгезләрнең арт саны ішкі яқтайды. Ясалма диңгезнең калынлыгы бер уч киңлегендә, кәсәгә оқшатып эшләнгән читләре исә ашылган әләлә шәшәген хәтерләтә. Әлеге шанның сыйышлыгы 2000 бат иде. Хурам аннары озынлыгы 4, иңе 4, бейіклеге 3 тірсәк булган 10 дәнә бақыр ас қойма эшләде. Әлеге ас қоймалар былай эшләнде. Аларның ян яклары кыса ішіне алынған иде. Ас қойманың кыса ішіне алынған ян якларында шулай ук кысаларда арыслан, үгез, керубим сүрәтләре төшерелгән, кысалардагы арыслан вә үгез сүрәтләреннән өстәрәк һәм астарак шүкеп эшләнгән шәшәк тақиялар. Һәр ас қойма бақыр күшәрләре булган 4 бақыр тәгәрмәш өстенә қойылған. Ас қойманың һәр пышмагында ян якларына тәқия сүрәтләре төшерелгән терәкләр қойылып, алар өстенә юнгыш урнашкан. Ішкі яқтан ос қойма 1,5 тірсәккә тәңгәл болып, онда 1 тірсәк бейкілігі түгәрәк тірәк қойылған еді. Ос қойманың түгәрәк ауызы тирәлі түрлі сүрәтлер түшірілген.
Ос қойманың ян яқлары түгәрәк түгіл, 4 пышмақлы.
Олар астына 4 тәгәрмәш қойылып, тәгәрмәш көшәрләре ос қойма белән тоташқан. Һәр тәгәрмәшнең бейкілігі тірсәк ярымға тәңгәл еді.
Олар суғыш арбасындағы тәгәрмәш кебек. Көшәрі дә, туғымы да, кигейі дә, бүкәне дә бақырдан қойылған.
Ас қойманың һәр 4 пышмағына тирәк қойылған. Олар ас қойма белән тоташтан қойылып эшләнгән. Ас қойманың өстенә киңлеге ярты тирсәк булган кырша урнашкан. Ас қойманың өске өлеше тирәкләре һәм ян яклары бер бөтен итеп тоташтан қойылган иде.
Тирәкләрдә дә, ас қойманың ян якларында да мөмкин булган бөтен урында керубим, арыслан, хөрмә агачы һәм тақия сүрәтләре уйып эшләнгән.
Шушы рәвешле итеп Хурам 10 ас қойма эшләде. Аларның һәммәсе бер төрле кыйлып, бер үлчәмдә, бер кыяфәттә иде. Аннары һәр берсе 40 бат сыйышлы, аркылыга 4 тирсәк булган 10 бакыр юнгыш эшләтеп, аларны берәшәрләп теге 10 ас қойма өстенә урнаштырды.
Ас қоймаларның 5-сен Аллаһы йортының көн ягына, 5-сен төн ягына куйды. Ә ясалма диңгезне йортның көн ягына, көн як көн чыгыш тарафына урнаштырды.
Хурам шулай ук юнгышлар, көрәкләр, кәсәләр ясады. Ул шул рәвешле Сөләйман патшага Раббы йорты өчен кирәк булган барлык эшләрен төгәлләде.
Хурам ясаган әйберләр шулар иде. Ике багана, багана башындагы кәсә сыман ике таҗ, әлеге таҗларны бизи торган ике шилтәр, баганалар башындагы кәсә сыман таҗларны бизи торган һәр шилтәргә икешәр рәт итеп төзелгән 400 анар җимешенең сын сүрәте. 10 ас куйма һәм алар өстенә куелган 10 юнгыч, бер ясалма диңгез һәм диңгез астындагы 12 үгез.
Шулай ук казаннар, көрәкләр, кәсәләр һәм башка кирәк яраклар.
Сөләйман патшага Раббы йорты өчен эшләнгән бөтен әйберләрне Хурам бакырдан койдырып шымартты.
Бу әйберләрне патша Урдун үзәнендә Суккет белән Саритан арасындагы билгеле бер урында балчыклы туфракта ясалган калыпларда куярга буйырган иде.
Сөләйман эшләткән шушы әйберләр бихисап күп булу сәбәпле, аларны ясарга тотылган бакырның авырлыгы билгесездер.
Сөләйман шулай ук Раббы йорты өчен кирәкле бөтен алтын әйберләрен эшләтте.
Мәзбәх һәм изге икмәк куяр өчен махсус өстәл, йортның ичке бүлмәсе каршына 5-сен уң, 5-сен сул якка куяр өчен шәмдәлләр, чәчәкләр, яктырткычлар, кыскычлар, җамаяклар, филтә кыскычлары, кәсәләр, савытлар, хуш исле сумала майлар күрәтү савытлары.
Ичке, иң изге бүлмәдәге ишекләренең һәм Аллаһы йортындагы тышкы ишекләренең күгәннәре дә алтынны
Шул рәвешле Сөләйман патша Раббы йорты өчен башкарырга ниятләгән бөтен эшләрен төгәлләп чыкты.
Аннары Раббы исеменә багышлап, атасы Давыт калдырган алтын-көмешне вә башка мал-мөлкәтне Раббы йортының хәзинә саклагычына тапшырды.